Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Na obodu Deliblatske peščare u blizini naselja Padina u opštini Kovačica poslednjih dana izvađeno je na hiljade kubika peska, kako građani kažu, bez dozvole. Kamioni i bageri uništili su kolonije zaštićenih vrsta ptica i ostavili za sobom ogroman zemljani kop. Aktivisti ekološkog pokreta Padina i meštani uspeli su da zaustave radove i blokiraju put kamionima, a policija i inspekcija su naložile obustavljanje daljeg vađenja peska. Podnet je i zahtev za dobijanje informacija od javnog značaja, ali plaše se da će radovi biti nastavljeni. Prva kompanija na svetu nastala je u 17. veku. Mogla je da kuje novac, osvaja teritorije, imala je svoju vojsku, status države, pa čak i pravo da vrši pogubljenje. Danas kažu da su kompanije moćnije od država. Tri takve kontrolišu polovinu postojećih semena na svetu. Iako im se poslovanje ne zasniva isključivo na genetički modifikovanim organizmima, veliki deo čini ta tehnologija. Mali farmeri u ovoj priči mogu samo da budu ekonomski robovi. Čućete dr. Tatjanu Brankovi, delove sa tribine, može li Srbija da opstane i ostane bez GMO koja je održana u Kragujevcu. Malo je onih koji bi dotakli zmiju, mada bi možda vredelo osetiti to savršenstvo mišića pod prstima. Većina ne želi da vidi ovu životinju ni na slici, a svakako ne u svojoj kući. To što živite u metropoli ne podrazumeva da ćete susret sa zmijom imati isključivo u zoološkom vrtu. Leti možete da je sretnete tamo gde se najmanje nadate. Od vas se očekuje da ostanete pribrani i pozovete nadležnu službu. Gost emisije je Budimir Grubić, direktor javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try, just
look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Povodom dolaska cirkusa Safari sa divljim životinjama u Zadar, Udruženje prijatelji životinja reagovalo je ukazujući na jasnu, striktnu i javnosti poznatu odredbu o zabrani cirkusa sa divljim životinjama u Hrvatskoj. Udruženje očekuje da će nadležne institucije reagovati i pokazati da im je stalo ne samo do sprovođenja zakona o zaštiti životinja, već i do jasne poruke građanima da iskorišćavanje životinja u cirkusima zbog profita smatraju primitivnim i neprihvatljivim oblikom zabave. Apeluju i da građani svojom posjetom ne podrže cirkuse sa životinjama. Glavni grad Argentine, Buenos Aires, posle 140 godina zatvara svoj zoološki vrt. U planu je da se taj prostor pretvori u ekološki park. Neke životinje koje ne mogu u divljini da brinu o sebi ostaće u ekološkom parku. Među njima i orangutanka Sandra, koju je argentinski sud pre 2 godine priznao kao neljudsku osobu i presudio da ima pravo na slobodu. Ostale životinje bit će zbrinute na drugačije načine. Njih 1500 bit će upućeno u argentinske i prekomorske azile u kojima će imati adekvatne uslove za život, dok će većina ptica biti puštena u rečne rezervate nedaleko od Buenos Airesa. Ovi zoološki vrt inače posljednjih godina prate brojni problemi, neobjašnjive smrti životinja, kao i javni protesti zaposlenih koji odavno ističu loše uslove u kojima životinje žive. Prošle godine zabeležen je do sada najveći broj ubistava aktivista za zaštitu životne sredine, čak 185 u 16 zemalja širom sveta. Prednjače Brazil, Filipini i Kolumbija. Glavni uzrok ovih zločina su borbe protiv rudarskih projekata, pa zatim slede borbe protiv agrobiznisa, izgradnje brana i seče šuma. Skoro 40% ubijenih aktivista pripadalo je autohtonim grupama lokalnog stanovništva. Ubijaju paravojne formacije, vojska, policija i privatni osvetnici. Organizacija Global Witness, koja je uradila izveštaj, navodi da je broj ubistava verovatno još veći, jer se mnogi zločini dešavaju u udaljenim selima i dubokim šumama. Vlada Norveške je čvrsto obećala da će postati prva zemlja na svetu u kojoj se ne seku šume. U poslednjem izveštaju o očuvanju i zaštiti kišnih šuma kaže se da će vlada nametnuti zahteve kako bi osigurala da javne nabavke ne doprinose seči kišnih šuma. Norveška fondacija za kišne šume pozvala je i druge države, a posebno Britaniju i Nemačku, da urade isto. Želi se promovisanje nabavki koje ne zavise od seče šuma, kao i da se nađe održivi izvor palminog ulja, soje, govedine i građevinskog drveta. Ovo ne pomaže mnogo u zaštiti životne sredine u samoj Norveškoj, jer je ta zemlja i dalje jedan od najvećih svetskih proizvođača ulja i goriva. Ruski parlament je usvojio nacrt zakona kojim se zabranjuje gajenje i uvoz genetički modifikovanih organizama. Dokument predviđa kazne do 500.000 rubalja za kršenje zakona. Od 1. januara 2017. genetski inženjering će se u Rusiji primenjivati samo u cilju sprovođenja ekspertiza i naučno-istraživačkih radova. Pritom, uvoz GMO u Rusiju ostaje moguć. Uvoznici će morati da prođu posebne registracione procedure, ali ruska vlast može da zabrani uvoz određenih GMO proizvoda na osnovu rezultata ispitivanja njihovog uticaja na čoveka i životnu sredinu. Prema anketama, 82% građana Rusije ima negativan stav prema korišćenju genetički modifikovanih organizama. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Da tu ima neko treći.
Danas je 160 godina od rođenja Nikole Tesle i Nacionalni dan nauke. Razne manifestacije se dešavaju danas, pa evo, ako ste u Beogradu, možete da odete do Košutnjaka. Sportsko-rekreativni centar Pionirski grad, koji se nalazi na Košutnjaku, danas je domaćin manifestacije pod nazivom Tesla dan, kojom žele da u teslijanskom duhu obeleže Nacionalni dan nauke i dan rođenja Nikole Tesle. Od 9 do 14 časova održat će se 5 paralelnih programa u okviru kojih žele pre svega deci da omoguće da se zabave, kao i da metodom učenja kroz igru nauče nove stvari. Organizatori manifestacije su Dečiji kulturni centar Beograd, Energetski inovacioni centar Teslijanum, Odbojkaški klub Apatin, nevladina organizacija Volim prirodu i nevladina organizacija Organska bašta, a događaj je podržan od strane Uprave grada Beograda i Info centra delegacije Evropske unije u Srbiji i čini ga 5 paralelnih aktivnosti. Muzičko-scenski program Dečijeg hora Čarolija, koji će izvoditi atraktivne muzičke hitove, nastup dece recitatora koji će govoriti citate Nikole Tesle, zatim eko-art radionice u prirodi pod nazivom Energija je svuda oko nas. Deca će se na ovim radionicama putem zanimljivih eksperimenata upoznati sa obnovljivim izvorima energije, energijama sunca, vetra, vode i zemlje. Premijerno će biti izvedene numere iz prvog mjuzikla za decu Tesla Tajna elektropije u izvođenju poznatih pevača i glumaca. Ovaj deo programa pripremio je Dečiji kulturni centar Beograd i traje 2 sata. A 3 radionice za decu Akademija malih genija Tesla Genius odvijaće se sa ciljem da pomognu deci da poboljšaju svoje kognitivne veštine metodama koje je koristio Tesla. Centar za promociju i edukaciju Organska bašta održat će 5 radionice pod nazivom Eko Tesljanum bašta, gde će deca moći da na interaktivan način nauče mnogo o organskoj bašti, pravilnom sađenju voća, povrća i drugih biljaka, kao i o tretiranju zemljišta. A odbojkaški klub Apatin će na sportskim terenima održati treninge i radionice odbojke. Biće odigran i revijalni turnir u kom će učestvovati sva zainteresovana deca, koja će tako moći da nauče osnove ovog sporta. 5 radionica Da volim prirodu biće realizovano u režiji nevladine organizacije Volim prirodu, a na njima će deca učiti o prirodi i kako da se sa njom povežu koristeći svoju kreativnost. Mnogo toga danas u Pionirskom gradu u Košutnjaku od 9 do 14 sati.
Gošće emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Ah, and Saturn dies. Along with him I'll bide. They won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, 8 sati i 26 minuta. O bioetici i biotehnologiji u poslednje vreme mnogo se govori. Prošle nedelje mogli ste da čujete deo izlaganja dr. Tatjane Brankov sa tribine u Kragujevcu, može li da ostane i opstane Srbija bez GMO. Evropa pokušava da izbegne pritisak Amerike, mada i ovde postoji GMO baza, a to je Španija. Rusija je zabranila gajenje, preti se visokim kaznama. Ako se zakon ne bude poštovao, kazne će ići do 500.000 rubalja. Međutim, sve to za sada još ovako i onako, jer recimo Rusija zabranjuje gajenje i uvoz, ali uvoz je moguć pod određenim okolnostima. Mnoge evropske zemlje imaju razgovore sa Amerikom i pokušaje da nekako ograniče GMO na svojim teritorijama. Neke su vrlo odlučne u vezi sa tim. Međutim, još se tu ništa nije rešilo, zato što ne postoje izveštaji, ne postoje još rezultati istraživanja o tome kako stvarno genetički modifikovani organizmi utiču na zdravlje ljudi i na životnu sredinu. Čuli ste i za ono pismo koje je potpisalo više od 100 Nobelovaca, u kome traže široko prihvatanje GMO tehnologije zbog spasavanja planete od gladi. Mogli ste čujete prošle nedelje dr. Tatjanu Brankovu, koja je i o tome govorila. Dakle, da jeste GMO bio zamišljen kao način da se nahrani čitava planeta, ali da do toga nije došlo. Sada se postavlja pitanje i ko je napisao i ko je u stvari pokrenuo to pismo koje su Nobelovci potpisali. Ima i mišljenja da su oni iskorišćeni, a neki idu toliko daleko da kažu čak da ljudi koji su to potpisali ne znaju ništa o GMO i o biotehnologiji i da bi trebalo da vrate svoje Nobelove nagrade. Dobro je čuti ovo što Tatjana Brankov govori, zato što ona govori veoma jasno, bez histerije, jer ono što šteti čitavoj ovoj priči je što i protivnici i zagovornici GMO-a imaju neku vrstu histerije, pa od toga ne možete dobro da čujete, ne možete dobro da shvatite ono što je važno da znate. E, iskoristite priliku, dr. Tatjana Brankov ne govori na taj način, dakle sve što čujete je jedna odlična informacija koju možete posle da koristite kada formirate svoj stav u vezi sa ovom temom. Dakle, slušamo nastavak njenog izlaganja sa tribine u Kragujevcu, može li Srbija da opstane i ostane bez GMO.
Bez obzira koliko oni govorili da je ova tehnologija ostvarila impresivnu difuziju, difuzija jeste impresivna, ali je neravnomerna. I to je jedna od njenih najvećih slabosti. To je bila jedna od velikih slabosti i zelene revolucije. Ovde vidite da se u Kanadi proizvodi uljana repica, kukuruz, soja, šećerna repa. U Sjedinjenim Američkim Državama kukuruz, soja, pamuk, uljana repica, šećerna repa. Ovdje vidite Paragvaj, Brazil, Argentinu, Urugvaj, Pakistan, Indija, Kina. To su najveće zemlje proizvođači. Proizvode se kulture koje su dakle značajne kasnije za industrijsku proizvodnju. U Evropi se uzgaja samo jedan kukuruz, MON 810 ima dozvolu, 91% tog kukuruza proizvodi se u Španiji. Španija je baza biotehnologije u Evropi. Dakle, neravnomerna difuzija. Sjedinjene Američke Države su od početka lider i po raznovrsnosti, dakle po broju tih biljnih kultura koje proizvode i po površinama, mada se sve više i više uključuje Brazil i Argentina u tu priču. A u posljednjih godina jasno se uočava ta tendencija, pošto su afričke zemlje odbile da prihvate tu američku pomoć u hrani, donacije koja sadrže GMO, jasno se uočava tendencija da se genetski modifikovana kukuruz i soja sve više i više koriste za biogoriva. Ovo su te kulture od svih obećanja, dakle proizvodi se soja, pamuk, kukuruz i uljana repica. Danas u svetu je 82% soje je genetski modifikovano, 68% pamuka, 30% kukuruza i 25% uljane repice. Farmeri nisu mogli da se obogate od genetski modifikovane hrane zato što su ucenjeni. Oni su dovedeni u nekakav vazalski položaj, kao što su nekada postojali robovi, tako i danas mali farmeri mogu da postanu samo ekonomski robovi ukoliko se uključe u ovu priču. Ekonomska analiza ekonomske industrije, ekonomske krize biotehnološke industrije pokazala je da su njihovi prihodi, dakle, rasli u kontinuitetu svih ovih godina. Troškovi su bili dosta konstantni. Ono što se promenilo je smanjio se broj kompanija koje su uključene u ovaj biznis. A to znači sa 815 na 616, to znači da je došlo do koncentracije ove industrije i da je u stvari ta svetska ekonomska kriza samo doprinjela jačanju nekih najmoćnijih kompanija. Monsanto je simbol otpora prema globalizacije, rekla bih, a naročito prema GMO-u. Međutim, Monsanto nije sam u toj priči. Tu su i druge kompanije, Syngenta, DuPont i tako dalje, ali Monsanto je zaista simbol. Vremenom su pripajali sve veći i veći broj kompanija, ali su pripajali, recimo, samo semenske delove kompanije. To je kao ako bi neka multinacionalna kompanija poželjala da kupi neki naš institut, recimo, ona bi uzela semenski deo tog instituta, jer taj semenski deo donosi novac. A onaj deo koji se bavi isključivo naukom, taj deo sigurno ne bi uzela, dakle, taj deo bi mogli svi da zadrže. Tako da 96. godine tri kompanije multinacionalne su kontrolisale 22% tržišta semena. Od prošle godine te tri kompanije kontrolišu više od 50%, što je zaista drastično uvećanje. Prva multinacionalna kompanija stvorena je 1602. godine, dakle u 17. veku. To je holandska istočno-indijska multinacionalna kompanija. Ova kompanija imala je status države, kovala je novac, imala je sopstvenu vojsku, mogla je da vodi ratove i kada osvoji neku teritoriju, da tu teritoriju proglasi za sopstvenu koloniju. To je kompanija koja je i prva izdala deonice. I to je prva, dakle, multinacionalna kompanija koja je čak mogla da vrši i pogubljenja. Imala je tu nadležnost. Sada se koriste sofisticiranije metode. Ovo je današnji Monsanto koji ima filijale u 67 država sveta i kada kažu multinacionalne kompanije su moćnije od mnogih država, naravno da su moćnije od zemalja u razvoju kada raspolažu sa mnogo većim budžetom. Pa poređenja radi, Monsanto je u 2012. godini uložio u istraživanje i razvoj, pazite, samo istraživanja i razvoj, 1,52 milijarde dolara, a nacionalni budžet Zimbabvea u 2013. je bio 3,8 milijardi dolara. 14 miliona stanovnika ima Zimbabve. U 2015. godini Monsanto je od prodaje zaradio 15 milijardi dolara. Kad se pogledaju te cifre, onda je jasno o koliko količini moći se radi i sa čim se bore svi oni koji treba protiv toga da se izbore. Šta može poći naopak ukoliko neko uzgaja genetski modifikovane biljke? Pre svega da kažem da Međunarodni savjet za nauku, koji okuplja nekih 122 akademije nauka i smatra se svetskom naučnom zajednicom, smatra da svaki slučaj GMO-a treba posmatrati odvojeno. I daje neki dosta uopšten odgovor da uzgoj može da ostavi negativne posljedice, ne mora da ostavi negativne posljedice, a u nekim slučajevima može i da pozitivno deluje na životnu sredinu. Suština je da svaki slučaj treba posmatrati odvojeno i sprovoditi kontinuiran monitoring. Oni ne daju definitivnu ocenu da li će ugroziti životnu sredinu ili neće, dakle može se reći da oni pozivaju na neku budnost. Ako bi se analiziralo šta se može doći naopako, može da dođe do pojave super korova ili super insekata. To su korovi i insekti koje ne bismo mogli eliminisati nijednim poznatim pesticidom. Može se narušiti biodiverzitet, može doći do transfera gena u druge vrste ili divlje srodnike, dakle da taj gen otputuje negdje gdje mi to nismo željeli, a kako to može da se desi iz prostog razloga što ceo svet ne zna o toj genetici u stvari dovoljno.
Za nekoliko minuta čućete gde je Srbija kada je u pitanju GMO. We'll be right back.
me, 'cause city bob.
Ima u Srbiji i GMO lobista i GMO useva, iako kod nas postoji zakon koji sve to zabranjuje, ali prosto neke stvari se ne mogu izbeći. Vidjet ćemo šta će zvanično da bude sa tim u narednom periodu, ali ima dosta onih koji kažu da Srbiji stvarno ne treba GMO kada je hrana u pitanju, bar još narednih nekoliko decenija, dok se ne utvrdi kako stvarno to deluje na ljudski organizam, na životnu sredinu, na sva živa bića na ovoj planeti. Srbija ima mnogo toga, između ostalog ima i dve stvari zbog kojih joj stvarno GMO nije potreban. O tome govori dr. Tatjana Brankov.
Biodiverzitet je jako važan i zašto su generalno važne te autohtone sorte i hibridi i zašto postoje banke gena. Takva semena moraju da se čuvaju u slučaju da se jednog dana pojavi neka nova nepoznata bolest. Pa gde ćete naći izvore otpornosti prema toj bolesti, virusu, nebitno insektu, nego baš u tim starim autohtonim sortama. Što se tiče zdravstvenih rizika, postoje i radovi koji govore da ova hrana nije štetna, da nema nikakve razlike između konvencionalne hrane i genetski modifikovane hrane. Svi ti radovi otvorili su brojne debate u svetu, pitanja ko je naručila tog posla, ko plaća te istraživače. U celini su otvorili pitanje intelektualnog poštenja i jednog šovinizma nauke. Uglavnom, postoje takve studije, a postoje i studije koje govore, ovo su primjeri, jedan krčak u kome su se pojavile dlake u ustima, govori se o potencijalnom karcinogenom delovanju, pojavi steriliteta, pogotovo u kasnim generacijama itd. Dakle, imamo i jedne i druge studije. Možemo da konstatujemo da nije donesen zaključak da je ova hrana apsolutno zdrava. I zaista nije sprovođeno dovoljno istraživanja na dovoljno velikom uzorku i u dovoljno dugom vremenskom periodu. Problem u celini sa ovom hranom jeste što je plasirana na tržište u fazi kada se radi o takozvanoj prljavoj tehnologiji, dakle nije fina, izbrušena, doterana, nije sve ispraženo. Vi ste nešto stvorili i pustili ste to na tržište, a kasnije razmišljate o mogućim posledicama. Šta se dešava u Srbiji? Ja volim da čitam američki izveštaj o biotehnologiji, oni se publikuju američka ambasada svake godine i oni kažu šta se dešava u našoj zemlji i zaista volim da ih čitam jer mi se čini da su ponekad mnogo upućeniji od nas. Onako kratko i jezgrovito kažu šta se dešava na ovom polju. 2005. godine su recimo bili beskrajno zadovoljni odnosom tadašnjeg ministarstva poljoprivrede prema biotehnologiji, zbog toga što su pojednostavili proceduru uvoza sojine sačme i oslobodili uvoznike od administrativnih taksi. I tako se to nastavilo i 2006. godine. 2009. godine pojavili se i ime tadašnjeg ministra ekonomije koji je obećao da će da izvrši pritisak na tadašnjeg ministra poljoprivrede da sačini predlog amandmana, izmenu zakona i tako dalje i taj se dopis pojavio i u Wikileaksu. E, ovaj posljednji dopis je meni mnogo interesantniji, u stvari najznačajniji. 2015. godine, dakle, oni kažu da aktualno ministarstvo poljoprivrede nije učinilo ništa ili učinilo jako malo kako bi otklonilo dezinformacije o poljoprivrednoj biotehnologiji i kako naše ministarstvo poljoprivrede promoviše organsku i konvencionalnu soju. Ja se zaista sa njima apsolutno slažem i mislim da se to ministarstvo poljoprivrede prečesto kritikuje u tom kontekstu, jer oni zaista nisu uradili ništa. Oni su potpisali Dunav soja deklaraciju. Dunav soja je potpisana 2013. godine i tom deklaracijom promoviše se uzgoj organske soje. To je ono što su uradili zvanično i jedino što su uradili. Ali, ono što nam ova debaša otkriva jeste, u stvari, koren svih problema u našem prehrambenom sistemu u Srbiji. A to su upravo uvozničko-izvoznički lobiji, a ne samo ministarstvo poljoprivrede kao ove. U tom dopisu oni kažu da proizvođači žita i trgovci nisu jedinstveni u stavu da li žele GMO ili konvencionalno. Oni se još nisu dogovorili. Dakle, ima ih i za, ima ih i protiv. Oni koji su jako, jako nestrpljivi da se genetski modifikovana hrana uveze u Srbiju, pogotovo sojina sačma, jesu u stvari veliki farmeri iz oblasti stočarstva. I tako ako razmišljamo, dakle, ovi koji se bave stočarstvom i veliki farmeri iz oblasti ratarstva, recimo, dolazimo do toga da samo velikim zemljišnim posrednicima u Srbiji može da odgovara genetski modifikovana tehnologija s prostog razloga što jedino oni imaju novca da kupe to patentirano seme. Mali srpski seljak koji nema novca da nabavi inpute, već to radi putem razmene, kako njemu može da odgovara patentirano seme? Nikako. Mi smo u ovim demokratskim takozvanim promenama potpuno neuspešno privatizovali našu industriju poljoprivredne mehanizacije i đubriva. Dakle, mi sad sve to nabavljamo, postali smo zavisni od uvoza. Jedino što je nama preostalo jeste biodiverzitet i jesu semena. Srbija je jedan od 6 centara biodiverziteta u Evropi, pa imamo recimo 74% faune ptica Evrope, 67% faune sisara Evrope i tako dalje. I imamo semena, odnosno imamo naše domaće semenske kuće koje snabdevaju, zadržat ćemo se samo na kukuruzu, pošto je kukuruz u ovom kontekstu najvažniji, snabdevaju 67% tržišta kukuruza. Preostalih 32% snabdevaju multinacionalne kompanije koje već imaju svoja predstavništva u Srbiji, to je i Hybrid, i Syngenta, i Pioneer, i ovaj Monsanto i tako dalje. Ne, oni su tu zato što imaju i konvencionalna semena. Dakle, oni jednostavno žele da preuzmu i ovih 67% tržišta kukuruza, što je njihov legitiman cilj. Tako oni pokušavaju, a da li će dobiti ili ne, to je drugo pitanje. Kada sam pitala genetičare koliko je novca potrebno da bi se stvorila jedna konvencionalna sorta, to sada nije precizna kalkulacija, njihova procena je da je to nekih 100.000 dolara. Da bi se stvorio jedan GMO, kažu da treba, zavisi od toga koliko su kompleksne modifikacije, ali možda i milion sigurno dolara, a po nekim pisanjima i 10 do 130 miliona. Dakle, to je ekskluziva koja je namenjena samo bogatim državama i onima koji su jaki u tom patentnom svetu. Srbija to nije. I mnoge te osobine koje se dobijaju, recimo tolerantnost na herbicide, to možete učiniti i konvencionalnim putem. Dakle, to je ta u Srbiji priča o semenima i osvajanje tog tržišta semena je u pozadini.
Dr. Tatjana Brankov kaže da je rađeno jedno istraživanje koje je pokazalo da negde oko 19% građana Srbije bi pristalo na GMO hranu ukoliko ima ukus kao konvencionalna i naravno ukoliko bi mogli da znaju da nije štetna i naravno ako je jeftinija. Dakle, 19%, ali ono što je upadljivo pokazano u tom istraživanju, to je veliko nepoverenje kada je u pitanju ova tema u državne institucije koje su za to nadležne, kao i u stručnjake.
Oh yeah. Oh, copain ont des villas, mes copains ils sont partis, il y en a d'autres à l'aventure. Oh mais moi je suis là pour servir mon pays, toujours là, petit à petit, va souffler son lit, 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 donne, 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 colonie pagnonina, donne, donne, colonie pagnonina.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkupu.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Emisija za ljubitelje života.
Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Na obodu Deliblatske peščare u blizini naselja Padina u opštini Kovačica poslednjih dana izvađeno je na hiljade kubika peska, kako građani kažu, bez dozvole. Kamioni i bageri uništili su kolonije zaštićenih vrsta ptica, ostavili su za sobom ogroman zemljani kop, a aktivisti ekološkog pokreta Padina i meštani uspeli su da zaustave radove. Ovoga jutra sa nama je Boris Bilek, član ekološkog pokreta Padina. Borise, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Kažete mi, molim vas, šta se to dešavalo, koliko dugo traje i kako sada izgleda?
Pa, ono što se desilo pre dve nedelje, odnosno 24. 5. i 6. juna, je da smo primetili da kroz Padinu prolazi veliki broj kamiona šlepera sa utovarenim peskom i članovi ekološkog pokreta Padine su krenuli u istraživanje odakle se taj pesak eksploatiše i naišli smo na otvoren iskop odmah iza naseljenog mesta, baš na mesto gde pre mesec dana izvršeno evidentiranje kolonije ptica pčelarica i lasta bregunica. Mi smo snimili i vađenje peska i fotografisali i objavili te fotografije i video na društvenim mrežama kako bismo informisali građane Padina o čemu se radi. Pozvali smo nadležne službe, odnosno organe koji nisu znali da nam daju odgovor šta se zapravo dešava. Odmah u utorak nacionalnog javnog značaja mesnoj zajednici, javnom komunalnom preduzeću i opštinskoj upravi Kovačica. Do sada smo dobili odgovor od mesne zajednice i javno komunalnog koji su nam odgovorili da nemaju informacije, odnosno nemaju nikakvu saradnju sa privatnom firmom koja je vršila iskopavanja. Ne znaju šta se dešava, mi čekamo još odgovor opštinske uprave koja je nadležna za tu parcelu. Vidjet ćemo, dakle, trudimo se da saznamo šta se zapravo desilo, ko je kopao, zbog čega, zbog kog razloga i tako je.
Znači, na tom delu bi trebalo da je zabranjeno kopanje peska?
Pa da, u suštini to nije nikakav kop peska. Dakle, to je prosto, ono što se desilo jeste da su oni sa sledeće nedelje, odnosno u subotu uveče u pola 11, građani Padine su primetili opet šest velikih šlepera utovarivača i dva bagera kako prolaze naseljenim mestom i samo organizovali su se ljudi i zaustavili su te kamione i te bagere, pozvali su policiju i inspekciju koja je utvrdila dakle, da ne postoje nikakvi ni putni nalozi, ni nikakve dozvole za vršenje bilo kakve eksploatacije peska i zaustavili su vađenje peska do daljnjeg. I sad mi čekamo odgovore nadležne institute šta se zapravo desilo i ko je odgovoran, jer velike štete već načinjena osim ogromnog zemljenog kopa koji naravno može da ima za posljedicu i eroziju i uništene su dakle te dve kolonije tipa koje smo tamo evidentirali i dakle velika šteta je već načinjena. Mi se nadamo da neće nastaviti kopanje i da će nadležne institucije da rade svoj posao.
A ako bude nastavljeno kopanje, imate li plan šta ćete uraditi?
Pa, ja pretpostavljam da neće građani Padine dozvoliti da se nastavi kopanje, pošto su već alarmirani i prosto svi su upoznati sa situacijom, tako da ne verujem da će se to nastaviti. I nadležne institucije verujem da će raditi svoj posao i da će to sprečiti dalje.
Može li šteta nekako da se sanira?
Mi ćemo svakako tražiti da se sanira ta šteta. Radi se o velikom kopu odmah iza naseljenog mesta u predelu koji se zove Dolina. To je, ono što je jako bitno je napomenuti da je to u pitanju stepsko područje gde postoji taj stepski biljni habitat. Jako se kolik predel izvetne lepote i ono što mi kao ekološki pokret Padina nastavimo da radimo u budućnosti i ono što je naša misija je da zaštitimo taj predel. To je, dakle, kao što ste rekli, na obodu Deliblatske peščare, no ta dolina je jako specifična zbog toga što se radi o koritu nekadašnje stare reke i proteže se oko 10 km jugoistočno od naseljenog mesta i sama ta dolina prolazi kroz samo naseljeno mesto Padina. Dakle, radi se o stepskom području izvan naseljenog mesta, u okviru Padine, dakle, ta dolina je pošumljena borovom šumom i dakle, jako lep i specifičan predeo koji bi stvarno trebalo zaštititi i mi ćemo raditi na tome u budućnosti.
Ovo je ujedno i poziv onima koji nisu dolazili u vaš kraj da dođu, pretpostavljam da ima gde da se dođe. Kako stojite sa smeštajem, sa ekoturizmom? Ima šta da se vidi, mogu ljudi lepo da se provedu, ali da li se mislilo na to da gosti mogu da budu prihvaćeni pa da provedu tu i po nekoliko dana?
Da, kako da ne, zaista treba vidjeti padinu, osim toga što je selo pošumljeno i izuzetne prirodne lepote, ima puno istorijskih spomenika. Baš u toj dolini u kojoj sam govorio postoje ti stari dolapi koji su stari preko 150 godina, oni su restaurirani. Slovaci koji su došli ovde su najlazili na vodu tek na nekih 30-40 metara dubine, pa su konjima vadili vodu i sve to jako lepo i zanimljivo izgleda. Postoji u padini jedno dom i generalno selo jako lepo izgleda. Postoji smešta i u blizini je Kovačica koja je turistički dosta poznata. Tu je Idvor gde postoji dom Mihala Pupina. Naivno stikarstvo u padini i Kovačici. Dakle, zaista ima šta da se vidi, a za zaljubljenike u prirodu postoji nekoliko projekata koji je Ekološki pokret realizovao, kao recimo staza zdravlja koja prolazi u dužini od 1 km pored Borove šume koja se proteže kroz centar mesta. Postoji jako puno zaštićenih vrsta ptica koje žive u samom centru sela. Osim sola, ušara i utina, postoje i žutarice i modrovrane i pupovac, žuta vuga. Dakle, zaista bukvalno ljudi žive u sred, odnosno šuma se nalazi u sred sela i jako puno zaštićenih vrsta koje imamo ovde u sred sela i mi pokušavamo, dakle, osim toga da edukujemo ljude o tome, pokušavamo to i na neki način da zaštitimo.
Borise, hvala vam mnogo, pratit ćemo dalje šta se dešava.
Dobro, ja bih još samo, ako dozvolite, Aleksandri,
izvolite,
da pozovem ljude da se jave, da posete padinu. Mi ćemo u narednom periodu raditi studiju izrade zaštiti celog ovog predela, dakle ove specifičnog područja i Bore šume koja se nalazi u padini. Tako da bismo pozvali sve ljude koji žele da nam pomognu, koji se prosto interesuju za nas i za naš, da nam se jave, dakle imamo na Facebook stranici Ekološki pokret Padina ili da nam pišu na ekop.padina@gmail.com. Dakle, svi zaljubljenici u prirodu će nam biti dragi gosti.
Hvala mnogo.
Hvala vama.
Srećno u daljoj borbi protiv iskopavanja peska. Ako bude pomoć potrebna, nemojte da čekate da se sve zakuva, nego tražite pomoć na vreme, odmah.
Važi. Hvala vam, Aleksandra, puno. Odmah.
Hvala vama, Borise, mnogo. Bio ovo Boris Bilek, član Ekološkog pokreta Padina. Za nekoliko minuta govorit ćemo o zmijama, o napuštenim životinjama, o svemu onome što je u domenu javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd.
Thank you. captain of the football team, but I turned him out. He wasn't the first and he won't be the last to tone it down. This happens all the time. I'm the story they tell, the alibi. They wanna go home, I ask them if it's daylight. They might need a break from all the real life. It gets to be too much sometimes. It's never too late to send out all the invitations.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar ovoga jutra gost je direktor javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd, gospodin Budimir Grubić. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste dobro ovde. Ja sam prvo htela da pričamo o zmijama i mislila sam da će doći Zoran Vasić koji lovi zmije, ali to ćemo da ostavimo za neku drugu priču. Bilo bi lepo da se napravi o tome neka reportaža, ali pošto ste vi ovde, onda možemo i da proširimo priču na razne stvari koje se tiču životinja i građana. Leto je, zmije se pojavljuju tamo gde bismo ih najmanje očekivali. Mnogi koji žive u velikim gradovima misle da će zmije videti samo u zoološkom vrtu i to ako budu želeli, i ne računaju na bliski susret, recimo na nekom pločniku na ulici ili ispred svoje kuće. Nekima se dešavalo da im zmija izađe iz kofera, ali to je druga priča, malo kasnije ćemo govoriti o tom krijumčarenju. Šta mi ovde u Srbiji imamo? Sa kojim vrstama zmija mogu da se sretnu građani?
Pa, prvo da vam odgovorim na ono pitanje da se pojavljuju na najneobičnijim mestima. Priroda je svuda oko nas. Ne očekivati zmiju na mestima na koje, kažete, prosto je nemoguće je očekivati, je vrlo moguće. Beograd je prepun zelenih površina, na dve reke, ribarice, belouške reke, smukovi, šume, isto vlažni deo. Leto je, u proleće kreće njihova aktivnost, svakako zmije u potrazi za hranom kreću se svuda. Često, odnosno što bi rekli ne često, odlaze i dublje u grad, kreću se stazama, zelenim površinama, i tako da ih na tim delovima možemo svakako pronaći. Koje zmije? To su smukovi, najčešće, pričamo o najčešćima. Smukovi, belouške, ribarice, i retko, ja sam ga doduše za 3 godine jedan put video, to je blavor. On je uglavnom mali protivnik zmija, jel da? Ali ove tri vrste su nekako najčešće. Smukovi su najzastupljeniji, a ove ostale dve, odnosno ribarice i belouške, su manje zastupljene. Od početka ove godine, znači od početka sezone, njihovog neke aktivnosti pričamo o tome kada temperatura poraste preko 18, 19, 20 stepeni, pošto su to hladnokrvne životinje, za njihov metabolizam je neophodna povišenje temperature i one su najaktivnije kada su temperature visoke. U potrazi za hranom nađu se i u centru grada, nađu se u delovima, što vi kažete, neočekivano. 60 nekih slučajeva je bilo do sada. Uobičajeno je 90, oko 90.
Mislite godišnje?
Jeste, oko 90 godišnje. Mislim da ćemo i ove godine ispuniti otprilike tu taj neki godišnji prosek sa brojem.
A koje su, ili ima neka koja je opasna? Belovuška nije, ribarica pretpostavljam nije, smuk, koliko je on opasan?
Isto koliko i ove dve. Znači, to su zmije, neotrovnice. Ovdje ne možete očekivati otrovnice, mislim, prosto, iskreno, evo ja za ovoliko godina koliko imam, skoro 60, stvarno, ja sam čuo samo 2-3 navrata ranije, pre nekih možda 20 godina, ali to je uglavnom, znate kako, postoje urbane priče i urbane legende, da se to našlo ovamo ili onamo, neke baš potvrde o tim pričama da je to istina, ja stvarno nemam, tako da možemo smatrati da definitivno ih nema. Ono što je mnogo pametnije reći u ovim našim razgovorima je kako se ponašati zapravo prema tim pitomim i okej bićima. Znate, ne radite to kod kuće. Kada vide, najbolje okrenuti, pošto naše službe rade 24 sata, okrenuti telefon Veterine Beograd, mi ćemo svakako doći u roku 15-20 minuta, mi imamo ekipu posebno oformljenu upravo za te slučajeve i ona je najaktivnija tamo početak aprila pa do kraja oktobra, kada je njihova aktivnost i najveća. 20-25 minuta u slučaju da se prosto nalazi na nekom suprotnom kraju grada, eto, toliko koliko treba da se dođe.
Znači, ako vidimo zmiju negde gde ne želimo da je vidimo, ne treba ni da ju prilazimo, niti da se plašimo. Zmije ne razaznaju da li smo mi ljudsko biće ili smo drvo ili smo ne znam nije šta. One po mirisu osjećaju, a sad ne verujem da ih naš miris baš asocira na hranu koja je njima potrebna.
Pa ne, svakako, mislim, to nije blisko pameti. Prvo, sama veličina opredeljuje plen, čak i ona priča o pitonima koji progutaju životinju psa ili već ne znam mačku ili svinju ili već ne znam šta. Ja iskreno mislim da se to obično samo ima, jel da, svakako, ali u ovim našim ovim uslovima ovde beogradskim i u Srbiji ribarice i sve te zmije koje se nalaze kod nas uglavnom se hrane sitnijim glodarima, tako da ono što je neophodno samo okrenuti naš broj telefona, naši ljudi će doći. Nečesto, to je zgodno napomenuti, nečesto ljudi pozovu, vide doista ili nešto, vide što liči na zmiju, pozovu, naravno naši ljudi dođu, uvek dođu, bez obzira da li je poziv lažan, ima i lažnih poziva, znate.
Kako mislite, da neko namerno,
pa da, namerno
zna da nema zmije, ali
da,
zove...
ali eto, prosto okrene, to se retko događa, ali to su uglavnom, deca se šale i mislim, ja bih zamolio da to ne čine, zato što onda na nekom drugom kraju grada prosto promakne ta druga koja bi stvarno mogla da se... Znate kako? Zmije su prvo zaštićene zakonom. Drugo, to su, mislim, živa bića. Treće, mi ih vraćamo uvek na stanište. Četvrto, pa zašto one ne bi nastavile da žive? One su zapravo deo ekološkog lanca koji prosto služi da se ravnoteža u prirodi održi. Vi ako pomerite granicu, ako smanjite broj nečega u tom ekološkom lancu, taj ekološki lanac često zna da pukne, a to uopšte nije dobro u prirodi, pogotovo za nas kao najviše na tom lancu. Onda se sve isporemeti, menja se taj prirodni ekološki status, menja se mnogo toga, a to stvarno ne želimo da dobijemo.
Za sve one koji se plaše, znači da kažemo da zmija ne gori od želje da ugrize čoveka, znači, pa da vam kažem, prosto dovoljno je ne skakati prosto, nešto
prosto
na nju.
Prosto je gotovo neverovatno da se tako nešto i dogodi. Sem ako je direktno baš ne nagazite i ako je baš toliko ne iritirate da budete u dometu njenog pokreta. Inače, prvo zmija uvijek beži od čoveka. To je uobičajena pojava da se ona okrene i da ode. Ne samo ove naše, nego uopšte, znači, zmija se okreće i napada onog momenta kada više nema kud. To je to.
Kod nas nema otrovnica, međutim, nekim spletom nesrećnih okolnosti mogla bi da se nađe ukoliko je neko poseduje. Biootrovnice su uglavnom prokrijumčarene. Srbija je potpisnica CITES konvencije od 2001. godine. CITES konvencija zabranjuje krijumčarenje zaštićenih vrsta životinja. Zmije su zaštićena vrsta, međutim one se u ogromnom broju krijumčare i to, mislim, na vrlo maštovite načine, toliko maštovite da većina i ne preživi, ali eto, neke prežive. Sad to je u domenu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, ali pretpostavljam da i vi imate neka saznanja u vezi sa krijumčarenjem životinja, bar u smislu da vas zanima, pa eto, čujete. To se kod nas radi i kažu da je to unosan biznis. Imate li neku ideju, veterinarste, pretpostavljam i da ste imali priliku da pričate sa ljudima koji su gajili zmije, otrovnice ili imali, ili ne znam, ste čuli neku priču, ili imate vi objašnjenje zašto ljudi to žele? Zašto žele da imaju zmiju otrovnicu i da pritom i rizikuju da je krijumčare iz drugih delova sveta?
U praksi se ja i ranije nisam baš preterano susretao sa zmijama, shodno tome nisam se susretao ni sa ljudima koji imaju volju, želju i nameru da ih imaju u nekom svom okruženju. Uglavnom, ono što sam video, to je bilo ono slikanje u zoološkom vrtu sa onim albino pitonom i tako, mislim, to je uglavnom to. Ali možda nešto interesantnije ispričati nego što je to krijumčarenje, to je uglavnom za ove policiju, organe gonjenja i ovaj sud, upravu za veterinu, znači ljudi koji se bave zakonom i to. Mi smo nekako malo uža ova beogradska priča, u našoj čaršiji su mnogo mirnije priče. Kad kaže kako je moguće da se pojavi neka otrovnica, jel da, u nekom okruženju gde nije mesto i nije vreme. To je upravo onaj forfir što smo na početku rekli, vezano za to kako je to moguće. Jedna mala urbana legenda, ljudi su stali kod Zlatarskog jezera, bilo je nešto malo hladnije, temperatura je pala, to je vjerojatno bila neka od otrovnica koja je ušla u automobil, u karoseriju tamo gde je motor, tu je bilo toplo, ona se tu smestila i nakon toga je stigla, jel da, ovaj, u Pančevo posle duge vožnje i tako, pa su jel da pronašli. Druga priča je da je u nekom šljunku, odnosno u kamenu, isto iz nekog tog dela Srbije gde obitavaju, gde ih ima, došla. Međutim, evo, ja za ove tri godine, koliko se baš aktivno uključujem u to da li ih ima ili ih nema, vrlo odgovorno tvrdim da niti sam ih video, niti su ih naši ljudi uhvatili, niti je bila i jedna jedina. Znate, naravno, bilo je 3-4 prijave, imamo otrovnicu, ovaj, naravno, to su bile uglavnom ribarice koje, eto tako, liče, imaju tu vrstu šara. Znate, vi kad vidite smuka od kukuruznog smuka od 2 metra, stvarno vam liči na ovaj nešto što može ovako da naprije neku veliku štetu, međutim, oni su doista bezopasni.
Bila je sad priča u novinama o jednoj porodici koja je živela u nekoj drvenoj kućici, baraci, koja je imala lamperiju i tu se stvorilo gnezdo zmija. Oni to nisu primetili, onda su zmije počeli da izlaze i bilo ih je recimo više od 10, 15 i naravno došle su nadležne službe i sve su to sredile. To je srušena ta rakica i napravit će se nešto potpuno novo. Sad, kako može se desi da zmije naprave svoje leglo, a da to se ne primeti? Mislim, može se desi, što ne može.
Za slučaj nisam čuo, međutim, zmije uglavnom biraju prirodna staništa. Retko se zmije naseljavaju na mestima gde njihov prilaz, odlazak i dolazak vezan sa mogućnošću da se ukrste njihovi putevi sa čovekom. Mislim, ne kažem da nije verovatno, ali je doista malo moguće.
Pa čak i ako se desi...
Meni to zvuči, znate, na onaj vica sa ciganom, da li ima 100 evra. On kaže, nemam, a i da imam odakle mi. Prosto ne znam, ja nisam iskreno čuo za tako nešto. Pričaju ljudi, pogotovo u delovima Srbije gde ima nešto više tih pojavljivanja zmija, ali ja imam čak i neke prijatelje u Beloj Palanci, znači upravo u delovima gde je takva mogućnost izrazito velika. Ja čak dole od ozbiljnih ljudi nisam čuo za tako šta. Naravno, video sam u par navrata mesta gde se zmije, gde su smeštene, gde naprave neko leglo i tako, ali ja i ne znam da uglavnom su to stvarno pojedinačni, ovo što smo čuli, jel da to je nekako onako, možda i zvuči kao filmska pričica.
Pa pisalo je, mediji pišu razne stvari.
Pa ne znam, pretpostavljam da nije bilo slika ili
Pa bila je fotografija te neke trošne kućice i
pa ne,
ljudi.
Sam
sad, jeste tekst bio da se vi tako presečete i sledite, jer je u pitanju porodica sa mnogo dece, pa je dete u svom krevetiću videlo, reklo, neki gušter mi tu mili, a on, otac digne pokrivač, a ono ne jedna, nego dve, tri, pa onda odjednom počnu da gamižu sa svih strana po prostoriji, niko nije ujedene. Sad, prosto, kako vama zvuči taj tekst? On zvuči kao nešto što je sračunato tako da ljudi pročitaju pa da kažu ili vam zvuči kao istina, ili može tako nešto se desi?
Pa iskreno ne znam, znate, svašta može se desi. Ima stvari koje su gotovo neverovatne, a eto, dese se. Prosto sa ovoliko godina koliko imam, uopšte nisam sklon da nešto a priori tvrdim jeste ili nije. Eto, možda ako se bude pojavio još neki slučaj, pa da prosto kažemo da bi to moglo da bude tako. U nekim slučajima koji očigledno ni u Srbiji, pa Srbija zna da bude zemlja čuda, zašto?
Jeste li pipnuli vi nekad zmiju?
Kako ne, naravno.
I kako vam je osjećaj? Jeste li primetili nešto, osetili nešto?
Pa ne, mislim, znate kako, svako ko voli životinje, da li pomazite psa, mačku, guštera, iguanu ili zmiju, prosto za svaki taj događaj je neka različita vrsta emocije prema toj životinji. Ma zmije su sasvim okej životinje, one su vrlo nenapadna i onako nekako bića koja se trude da budu neprimećena, vode neku svoju politiku, neki svoj život i tako. Uglavnom im je zgodno da se i sunčaju, da potrebu za usaglašavanje metabolizma, da neka upravo ishrana njihova je poseban deo nekog njihovog života i tako, eto, zvuče kao nomadi, kao ljudi, odnosno kao životinje koje se sele s jednog mesta na drugo, mada su one poput i drugih životinja uglavnom usko vezane za neki deo odakle su potekle. teško će bilo koja zmija negde da ode dalje.
Ja bih podelila svoje iskustvo sa slušalcima, ništa savršenije pod prstima nisam osetila nego tada kada sam imala prilike da držim zmiju u rukama.
Pa dobro, ta glatkoća,
i ta snaga u mišićima i ta gibkost, to je neopisano.
Pa to jeste, oni jesu tu, to je prosto samo deo kože i unutra je muskulatura, čista muskulatura, poprečno prugasta koja služi za pokretanje.
Znate li sad ovako iz glave broj telefona na koji mogu građani da se jave u slučaju da primete zmiju,
ja, da
pa bi
kažem,
želeli da je vrate prirodu?
Da vam kažem nešto, samo kada se ukuca veterina Beograd, mislim tog momenta izlazi naš sajt, to je prva stvar koja izlazi na na kompjuteru, telefonu. Mislim, u ovo vreme je čak, mislim, i besmisleno pamtiti telefone.
Dobro. Ko nema internet,
a ima ih, ja mislim da vam kažem, ima ih, ima tri telefona. Dva su fiksna i jedan je mobilni telefon. Na tom mobilnom telefonu svuda su operateri, znate. Čak mislim da jedan od tih, taj mobilni telefon od mobilne jedinice koja ide da jeste.
Ništa, za nekoliko minuta govorit ćemo i o problemu napuštenih životinja i o situaciji u Beogradu, o tome da li se nešto novo dešava, ali nema više šta da se izmisli.
The time, but heaven seems such a crazy dream. If your heart has room for doubt, you're neither in, you're neither out. 99 and a half, it just won't do. You gotta give me all of you. Not asking too much of a heart that's true. So tell me, what's the name of the game that we are playing? But whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. Baby, don't it feel like a carousel? Where all the world is rushing by, but when it stops, you realize that you're right back where you started at. I need a little more than that. It's time for us to face the facts. Will it be or not to be? That is the question, so it seems we're going nowhere in between. So tell me, what's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. Don't wanna play this game no more. I am a no right now for sure. What am I giving my heart for? Maybe I need a little more. Don't leave me hanging on a string. Now that I gave you everything, now I'm praying I play to win. Snakes and ladders, what's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders. What's the name of the game that we are playing? Boy, whenever I think that we are winning, then you roll the dice, take a slide right back to the one from 99. Is it gonna go on like this forever? Are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down, feels just like snakes and ladders.
Eko.
Gdje je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja oblacima sam.
Prvi album grupe Stil.
Hodnicima vremena ja lutam.
Deo s nama. Prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar. Govorili smo o zmijama. Ovoga jutra naš gost je gospodin Budimir Grubić, direktor javno-komunalnog preduzeća Veterina. Dakle, ako primetite negde zmiju, samo se javite nadležnim službama i ne plašite se, to je ili smuk, ili belouška, ili ribarica. To su uglavnom zmije na koje možete ovde u našim krajevima i u gradovima da naiđete. Dakle, zmiji nije uopšte u interesu da vas gricne. Ono što ljude zanima, što najviše primećuju, posebno ako žive u gradovima, to su napušteni psi i mačke. U Beogradu, a i u svim ostalim gradovima, ima ih mnogo i to je problem koji traje i koji se tako ima razne pokušaje rešavanja. Kakva je sada situacija? Sad se nešto priča o plavim ogrlicama oko vrata, zar nije to već bilo? Mislim, napušteni kućni ljubimci imaju neke ogrlice, a što kaže moja koleginica Tanja Kosanović, ne treba stavljati plave ogrlice napuštenim kućnim ljubimcima, nego crvene ogrlice nesavesnim vlasnicima koji ih izbacuju na ulicu.
Pa, znate šta, da li sad njima treba stavljati crvene, ali ove plave ogrlice u svakom slučaju će, nadamo se, vrlo uskoro zaživeti. Osnova i poenta stavljanja jeste da se nekako, prvo to su ogromne uštede, da se razumemo.
U kom smislu?
Sad ću vam objasniti, naravno. Ogromne uštede u smislu, vi da biste, jedna ekipa kada ide da da napravi programski zadatak tokom dana, svi se uglavnom hvataju tako što se koristi duvaljka, anestetik. Vi dok ne uhvatite psa i ne proverite da li je čipovan na grad, pošto pretpostavljam, znate, zapravo možda bi trebali od početka da objasnimo ljudima kako cela kako program CNR funkcioniše. Veterina Beograd sa svim svojim delovima učestvuje u tom programu u smislu, znači, hvatanja psa, sterilizacije u našim objektima, čipovanja, vakcinacije, čišćenje od parazita, eventualnim lečenjem i tako dalje, i vraćanjem na stanište. Ono što u programu nakon toga hvatanja, vi možete da uhvatite psa koji je već prošao program. Potrošili ste anestetik, tako? I stresirali ste životinju hvatanjem. Ovako, kada se stavi ta plava, nije to plava traka, to je biće posebna ogrlica koja prvo neće moći da se odseče, pokida i tako. Drugo, tako će biti, mislim, prosto tražit ćemo da bude iskonstruisana tako da ako ne daj Bože se nešto zakači, da nitne sa kojima bude zatvorena da puknu od težine, da se slučajno ne bi dogodilo nešto psu. Sljedeća stvar, vi imate one koji vole jako te koji hrane, a imate oni koji nisu baš, oni se više plaše nego što ih ne vole. Nema uglavnom ljudi koji ne vole životinje. Mislim da je to stvarno redak i usamljen slučaj. Mnogo se čovek, deca i ljudi koji pripadaju ovoj drugoj kategoriji, mnogo se lakše i sediranije osjećaju kada vide da je neki pas prošao program, u smislu da je vakcinisan, čipovan, sterilisan. Znači, prosto je već njegova podobnost boravka na ulici procenjena. Kako psi reaguju? Psi reaguju tako na strah ljudi. Ljudi se brane, a nemaju razloga da se brane, to iziritira psa i onda kreće taj početni neki konflikt. Ta ogrlica za koju smo rekli to da bude plava, prosto da ne asocira ni na šta, nego mislim jednostavno da bude, ova plava je, nećete verovati, najvidljivija. Vidljivija je čak i od crvene, i od zelene, i od fluo, bilo koje. Ovo je neka plava boju, mislim, prosto smo nekako gledali u prirodi, stavljali smo, puno smo vremena potrošili na analizu toga kako to treba stvarno da izgleda. Kada ovo sve sabrete što sam ispričao, priznaćete da je velika ušteda, je li tako?
Pa jeste, ako to tako funkcioniše, ali recite mi, pošto najviše neodgovorni vlasnici ljubimaca prave problem time što se stalno povećava ili bar ostaje veliki broj napuštenih pasa i mačaka na ulici, kako bi to moglo da se reši? Jel to može, jel može sad, na primjer, da postoji služba i da ima pravo da vlasnika ljubimca da proveri?
Pa ne,
u šetnji, samo kaže, molim vas, samo da proverim da li vas, vaš pas čipovan.
Pa u okviru veterine postoje ovlašćeni veterinari koji to rade svakodnevno.
Pa nisam ih videla, nikad.
Pa
šetam se po parkićima sa decom i tu ima mnogo pasa, ima i napuštenih, ima i onih
imamo 8 ovlašćenih veterinara. Beograd ima, pa da vam kažem, prosto trenutno ih imamo toliko, možda ćemo u nekoj perspektivi svakako imati više, ali znate, zakonodavac je predvideo ovo što je predvideo i kako je predvideo. Ako se u nekom budućem periodu bude, ako taj zakonodavac bude nešto drugačije predvideo, možda neke drugačije mere koje će biti delotvornije, svakako će onda i ovih 8 ovlašćenih veterinara prosto biti dovoljno.
Ali,
znate kako, nekako povećavati kontrolu bez neke druge propratne priče, ne mislim da je, odnosno da vam kažem, to čak nije ni moj deo posla, ali evo ja ovo pričam kao veterinar, kao građanin Beograda, kao čovjek koji se isto kao i svi ostali kreće u ovom gradu, pa prosto ili da primećujem. Donosim neki zaključak na osnovu bavljenja mojom veterinom tolike godine. Nisam siguran da neko sistematsko rešenje, znate kako, nevladine organizacije sa kojima mi baš tesno sarađujemo, i oni su ljudi prosto nekako očajni u smislu što svi njihovi predlozi su potpuno identični našim predlozima i mi se tu savršeno slažemo. Znači, neodgovorno vlasništvo jeste osnovni generator nezbrinutih pasa. Naravno, evo, ja ću vam reći primjera radi. Prošle godine, ove godine smo do današnjeg dana skoro 2500 pasa sterilisali, čipovali, vakcinisali, što vratili na stanište, a što ih, što koji su morali da budu zbog bilo čega ostavljeni u našim azilima, neki zbog lečenja, neki zbog ujeda, neki zbog nemogućnosti da se vrate na mesto zato što se radi o institucijama od javnog značaja gde je obdaništa, škole, bolnice i tako. Mislim, u tom smislu.
Ali da vam kažem, ako društva za zaštitu životinja imaju predloge, vi kažete da su potpuno identični vašim predlozima, postoji znači ideja na koji način bi nešto moglo da se reši, zašto se čeka i ko je taj tamo negde zakonodavac koji kao on tamo negde odozgo piše zakone? Zar zakone ne pišete vi i članovi tih društva za zaštitu životinja? Dakle, tu živi ljudi koji učestvuju u toj situaciji i koji najbolje poznaju.
Da vam kažem, svakako će se u nekom budućem periodu za sve potrebno vreme odnedavno je ta priča o tom o psima, o tome šta treba učiniti je nekako postala aktuelna i prosto kreće se sa predlozima, sa analizama. Znate, sve stvari vezano za to su ranije do pre 3-4 godine nekako prosto rađene onako ad hoc, hajmo ovo, hajmo onako, hajmo ovako. Super i odlična stvar je što je u Srbiji eutanazija zabranjena, što ovaj problem. Nije to toliko ni veliki problem. Pas ne može da bude problem. Pas je živo biće, najbolji čovjekov prijatelj. Nekako neophodno je samo neodgovorno vlasništvo, neodgovorne vlasnike i zapravo ljude koji učestvuju u tom nekom lancu samo usaglasiti sa nekim civilizacijskim ponašanjem.
Pa znate, to treba delovati.
U našem okviru, ono što je deo veterine i tako, mi smo svakako dali predloge, dali smo to, upravo za veterinu je to prihvatila oberučke. Mislim, svakako, uopšte, ceo taj veterinarski svet, sistem i to, on odlično funkcioniše, to nema razgovora, upravo za veterinu. Njihova korektnost i brzina delovanja je podjednako adekvatna ovome što mi radimo. Nadamo se svakako da će u periodu koji dolazi da se i pojava ovih nedostataka da će biti rešena, a i znate kako, sve što se krene nešto da se radi, obavezno se dogodi da ipak vi napravite neki rezultat.
A recite mi, molim vas, je li u vašoj nadležnosti da veterinar može da ode na kućnu adresu, u kućnu posetu i da, ne znam, eventualno da terapiju životinje? Je li to ono što košta 1500 dinara dolazak?
Nikad nisam čuo za ovaj, da vam kažem, ako ide u slance, verovatno košta jeftinije, ako ide ovaj...
Pa tu, po Beogradu. Pitam vas iz određenog razloga. Ono što definitivno nedostaje Beogradu sigurno, a pretpostavljam i drugim gradovima, je, na primjer, patronažna služba. Evo, uzmimo, na primjer, čoveka koji ima mačka, koji ima dijabetes. Taj mačak svaki dan treba da prima insulin. Taj čovek je vrlo odgovoran vlasnik, dakle sve što zaradi daje na laboratorijske analize insuline, ali ne može da otputuje na odmor zato što on ume da da svom mačku insulin, ne ume osoba koja bi ostala sa mačkom. On naravno nema para da za 10 dana da najmanje 10.000 nekome ko bi dolazio da u njegovom odsustvu daje insulin. Bi mogla da se napravi neka služba, mnogo bi se učinilo ljudima.
Veterina Beograd ima ovaj hitnu pomoć.
Pa da, ali da ne bude to tako skupo, da postoje neke, eto, na primjer, eto, kao ta patronaža, kao, eto, pomozimo ljudima da odu posle nekoliko godina na odmor. Na primjer, zašto ne bi bilo, u čemu je problem da, recimo, grad to negde dotira, ako mora da se dotira, ili u toku radnog vremena neko ko je zaposlen u Veterine Beograd da može da ode i ima spisak i zna 10 dana će na toj adresi da daje insulin.
Pa to je neretko.
A da ne mora taj vlasnik da plaća po 1000 dinara,
da
1000 i po dolazak.
Ne znam ako ste pratili, često na Studiju B ne mali broj slučajeva smo upravo tako i odradili. Znate, u Beogradu ima veliki broj ljudi, veliki broj takvih slučajeva.
Pa da se napravi nešto, trudimo, da se trudimo, organizuje.
Pa organizovani smo mi vrlo kad je to u pitanju, znate. Evo, u zadnjih, ja mislim, možda čak i godinu dana, mislim da je bilo popriličan broj slučajeva da smo potpuno besplatno gomilu stvari odradili. Izašli u susret, znači čak i vlasničkim psima, da ne pričamo o sterilizacijama, čipovanju, vakcinaciji i tako dalje u okviru veterine, iako je vlasnička životinja. E sad, naša hitna pomoć, svakako osnovna delatnost Veterine Beograd jeste u nezbrinute životinje i mi svakako u našem programu rada i programu poslovanja imamo prvo zadovoljavanje, znači, onih stvari koje su stvarno programom zadate veterini. Sve ono što preostane svakako, a nije toga malo, verujte mi, mi se svakako suočavamo svaki dan sa i ljutinom i ovim i onim. Znate, sa jednim kolima hitne pomoći i dve ekipe vi možete da stignete u dvomilionskom gradu na toliko i toliko mesta. Preko toga ne možete. Svi ostali se ljute. Je li tako? Ljute se da imamo i 10. I to bi bilo, možda malo.
Čekajte, vas zovu za svoje ljubimce ili i kad nađu
i za jednu i za drugu životinju.
Mogu li posle se raspitaju, recimo, ako nije njihova životinja bila je povređena, pozvali su vas, vi ste odvezli životinju, da posle dobiju informaciju šta se sa tom životinjom dogodilo.
A mi vratimo tu životinju na stanište. Nemaju razloga da se raspituju. Mi čim izlečimo, mi vraćamo na stanište tu životinje.
Gospodine Grubiću, pošto nam je isteklo vreme, ja vam zakazujem novi razgovor. Nismo ispričali sve što možemo, ali evo, dakle, direktno dajem predlog. Ajde da nagradimo na neki način odgovorne vlasnike ljubimaca. Razmislite o toj patronaži i o toj maloj pomoći, odnosno ogromnoj pomoći ljudima koji ne mogu da otputuju na odmor zato što treba da se da, na primjer, insulin ili neka terapija.
Evo, obećamo, nastavljamo upravo to. Upravo to.
Ajde mi porazgovarajte sa kim.
Pa ne kažem, mi nastavljamo sa tom pričom da je nismo imali pa da razmislim, ali pošto mi već imamo, nastavljamo u tom smislu da radimo i da pomažemo.
Dobro, ja ću proširiti tu priču počevši od ovog vlasnika mačke da može čovek da otputuje. Da se javi onda.
Neka se slobodno javi. Ja, znate kako, njegovo otputovanje, ne znam kako bismo povezali, ja ne znam gde putuje, ali
nebitno, ako čovjek hoće na odmor, nije išao na odmor godinama.
A mislite da ostavi kod nas ovaj...
Ne. Ima on osobu koja bi čuvala, ali ta osoba ne ume da daje insulin.
Aha, pa dobro, to stvarno nije problem, mislim, da neko usput...
Pa da, ali on godinama ne ide zato što treba da plati po 1500 dinara, mora da se plati veterinaru, bilo kome. Ja sam ga pitala, on kaže da je sve je mogućnosti probao i iscrpo.
Pa mislim da i nije...
Da je prijateljska cena oko 1000-1200, prijateljska cena. Dakle, ne možete vi u Srbiji da imate para slobodnih 15.000 dinara samo zato da vam za 10 dana neko daje insulin.
Mislim da nije,
insulin.
Znate, evo ja ću vam reći, znate kako, ljudi su skloni jako da tvrde a priori neku priču da je nešto toliko i obožavaju da preuveličavaju. Mm-hmm. Ja ću vam reći bar jedno 10 privatnih ambulanti koje će za 500 dinara da dođu.
Odlično, nastavit ćemo priču. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama ovoga jutra. Gospodin Budimir Grubić, direktor javnog komunalnog preduzeća Veterina Beograd. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.